Сәлем-сәлем. Бу Азатлык радиосындагы Татарча подкастның 2-нче сезоны һәм аның алып баручылары мин Эльвира Гарипова һәм
мин Рим Мөхәммәтова.
Без бүген онлайн проектлар турында сөйләшәчәкбез. Татар теле, башкорт теленә бәйле, милли телләргә бәйле проектларга телләрне дигиталлаштыру турында сөйләшербез һәм менә бу соңгы узып баручы елга бу өлкәдә йомгаклар ясарбыз. Бер блогер елга йомгак ясамаганда үлгән дигән кебек. Үлә күрмик. Шуңа күрәм ниндидер бер шундый йомгак булыр. Бу инде безнең быел соңгы чыгарылыш булачак. 1 гыйнварда киләсе елның 1 чыгарылышы көтелер. Ансы турда соңрак әйтербез.
Ансында инде елга максатлар айма теге ес пункт.
Һәм бүген бездә кунак бар. Ул Башкортстаннан, Уфадан, IT белгеч, башкорт телен дигиталлаштыруда активист, сөйләм синтезаторын уйлап табучыларның берсе, энтузиаст Айгиз Кунафин. Хәерле көннәр, Айгиз.
Салмагыз.
Безнең Рима Гомәрова да бүген мин аны алып баручы буларак кына түгел, ә менә шул татар теле проектлары авторларының берсе буларак һәм гомумән менә шушы тел проектлары өлкәсендә эшләүче кеше буларак та мин аны бүген сөйләштерер идем. Рима, ярама теге.
Мин инде иттән уйлап йөрдем, мин әйтәм, кайсы проектны сөйләргә ел проекты, бусын сөйлим үземнеке ярамый, бусын сөйлим үземнеке ярамый. Ну, агар сөйләргә яраса, әлбәттә аларында сөйләргә риза.
Ярый, әлбәттә, бөтенсендә сөйләргә ярый. Монда теге синеке, минеке юктыр инде, бу ниндидер бер шундый. Мактансак та ярый торган әйберләр инде булар, дөресен әйткәндә. Айгиз, менә сезнең проект нәрсә ул? Нәрсәдән башладыгыз һәм менә бүгенге нинди сүземтәләргә килеп җиттегез? Нинди нәтиҗәләрегез бар? Һәм сезне күрәләрме, сезне аңлыйлармы башкалар?
Минең проект берәү генә түгел, минең беренче проект һәм минең генә проект дип әйтеп булмый, чөнки без унда башка энтузиастлар менән бергә эшләбез инде. Иң беренче булып торган проект ул башкорт телен цифрлаштыру. Онда инде менә теге, менә без сөйләшәбез, ошо һөбен һөйләшкәнде текстка әйләндерү проекты булды. Һәм ул проект әле һаман бара. Бул проектта мин күбрәк әлеге вакытта менеджер ролен башкарам. Бундай проектты башкарып чыгу өчен бик күп кешенең тавышын яздырырга кирәк. Сәгатьләр мен әйткәндә, кемендә элек 10,000 сәгать язма булырга тиеш дип әйттеләр инде. Хәзерге вакытта технологиялар үзгәрде һәм бул нидер бунда башка телләрдә язылган язмалар безнең телләргә лә ярдәм итсәк тә шуга әзрәк булырга тиеш дип әйтәм инде. Һәм әлеге вакытта менә без Common Voice дигән Мазиланың сайтында тавыштар йыйдык, унда 800-дән артык кеше катнашты һәм 270 сәгать ятылды инде. Бул Мазилла йылган датасы тошы йынтыктардың арасында топ 15-ке ине инде теге бүтә ер шарында. Ни өчен без Мазилла башларга булдык? Чөнки бунда менә без ниндәй результат алгыбыз килә. Әгәр дә бул эштемне мин башкарып сыктым ди һәм үземдә кайталарына Башкортстандамы таратам икән, ниндидер бер приложение эшләпме, аны тик Башкортстанда гына белләр. Башка илдә яшәгән программистлар бул минең агентлык турында белмәячәкләр һәм Мазиланы бөтәһе дә белә, ул зур компания. Бөтә ир шарында аның турында ишеттеләр һәм бул датасы турында бөтәһе дә белләр һәм шуга уларда ярга булдык. Һәм буның Унда йыгандың без үзенең күрәбез дә һөҗүмтәһен, чөнки менә ноябрь аенда улар конкурс үткәрделәр. Бушлай тиге шул йылган база ярдәмендә тиге модельләрне өйрәтү торганда һәм менә башкорт телен йылган тиге безнең татасытты кулланып уже башкорт теленә кемдер уже эксперимент форматында шундый модельләр дә эшләп карады инде. Һәм шулай ук татар программистлары үзләренең татар теле унда әз 30 сәгать кенә улар да башкорт теленең кайбер һөйләмләрен теге аудио язмаларын алып үзләренең теге нидәрен модельләрен яхшырттылар улар менән аралашып торганда. Менә безнең бер проект булды һәм менә бу проектта әйтүемчә безнең аудио язмалар булды бит инде һәм әгәр дә безнең бирелгән текст аудио язмага кеше укып күрсәтте икән шул датасетты без нигә синтезатор речь деп аталады, дауыс синтезатор эшләп була. Һәм бұны икенче проект булып торды. Бұнда біз Айгөл деген башқұрт тілі оқытушысын ярдамға алып, оның дауысын яздырдық та бір 15 сағат яздырғанбыздар. Һәм бұл эксперименталь рәвештә болды. Сөнки бұл менің үсімді тәуге тапқыр болды. Несегерек яздырға оның тұрында көп әлдене білмейді. Қайбір қаталарды әшіленік. Эксперимент өткәруге бұл өзімтен алып, әлі қолан ала өзінді. Һәм дә бар айрым телеграмда чат түрки тілді программистардың. Онда инде түрки тілінен башка тілдерге иң беренсе шул урыс һәм инглиз тіліне тәржімә итү буенча проектында. Онда без башкорт тілінің корпусын дигән башкортсофт дигән сайт бар бит инде. Тиге татсофт эшләп бергән. Онда тиге русса башкортса тиге корпус шуны кулланып без түрки тілдәреннән бер-береһенә тәржімә итүде һәм түрки тілінен урыс һәм инглиз тілінен тәржімә итүде эксперименталь рәвештә эшләп карадык һәм бул тиге перспектив юнәлеш дип әйтергә була, чөнки менә бездән тыш азактан Microsoft безне төрки телләрен генә алып эшләндек, ә Microsoft азактан бүтә булган уларда тиге уларда 100-дән ашу тел база һәм корпусларын алып улар эшләгәндәр һәм әлеге вакытта менә башкорт теленең тәрҗемәчеләр арасында Microsoft-тыкы тиге, ну, беренче икенче урында тора дип әйтсәк тә була инде. Менә бул безнең тиге төп проектларның береһе, унан тыш менә былай тиге бәләкәй проекттардан тиге энтузиасттар ярдәмендә параллель корпустар ярга ярдәм итәбез. Бул тиге Telegram бот аша эшләнә. Шулай ук текстларда булган хаталарды табу өстендә эшләбез. Әлеге вакытта ул тиге яйлап кына китеп бара инде. Асылны проекттар шуларны ди.
Әмнә сәйтәс Mozilla дип әйме Microsoft дип һәм гомумән шундый зур тиге транснациональ ширкәтләр шушы милли телләргә нинди мөнәсәбәттә, алар аны теләп кабул итәме дигәндә инде менә шушы үсте телләр ишне шулы Google тәрҗемәче, Яндекс тәрҗемәче бар әйме.
Буна карагыз, бунда мин үзем программист буларак, миңа программистлар ягыннан әйтәм дип җавап була. Программистларга тиге яңа проектлар кызык. Шул әгәр тиге күп ханлы телләрне алһак, менә инглиз телен, дә француз теле, урыс теле шул телләргә ләйнә. Ул телләрдә бул тәрҗемәсе, тиге автоматик рәвештә машина ярдәмендә тәрҗемәселәр улар уже әзер. Уларда әллә ни тиге сифатын күтәреп булмый. Ничек бар, улар шулай торып кала. Ә бына башка телләр, уларда әгәр мин нимәләр күрсәтергә теләйм икән, нидер результатын күрсәтергә теләйм икән, мин тимәк әлеге эшләнелмәгән нидер тиге датасет вәтил атлайн тиге интектар бар, әмма улар кулланып нидер модельләр эшләнмәгән икән, менә шул телләрне алу улар өчен перспектив. Менә шул яктан сыгып та менә бүтә без йыган ти параллель корпусларда GitHub дигән платформалы халык барабыз. Уны теләгән кеше куллана ала һәм без менә лицензияң куйганбыз шулай итеп тиге теләгән кеше, теләгән компания үзенең тиге акча эшләү өчен әллә булай гына эшләр өчен куллана ала инде үндә тиге лицензия тиге хоть нимә эшләр үзгәртергә ләм ошондай ярык лицензия мен шу булар тиге куркмагандар, куллангандар шулай итеп булар безгә ярдәм итә дип. Менә Google-да татар теле бар, ә башкорт теле юк. Әмма Яндекс-та бар бит инде. Тик Яндекс-тың тиге сифаты ул бик түбән. Яндекс-ның үзенең тиге корпусы бар, тиге башкорт теле буенча, татар теле буенча, әмма аларның ул корпусы скорее всего тиге бик әз. Бәләкәй генә корпус бу. Ә бына бездә уже күп бит инде. Без уларга ошо хылтанмаларды бирдек һәм улар безнең хылтанмаларды алып, тиге үзләренең тиге тәрҗемәһен, сифатын, ну, яхшыртырбыз дип әйттеләр инде. Шуга, ну, Яндекстан көтәбез. Ә бына яңарак кына Алисаның тиге нейверләр видео тиге премьера инде. Онда тиге рус әйтләр тиге Алиса тиге переведи такое-то предложение на башкирский язык тиһә, Алиса үзенең тавышы менән башкортсага әйләндерә. Чөнки тиге тәрҗемә әйтү технологияләре бар. Ә бул инде икесе менә аңлата, Алиса тимәк икенче телдә лә һөйләшә белә. Бул тиге менә техник яктан сакна икенчерәк авыррак эш, чөнки менә шул без синтезатор эшләп бит инде тиге башкорт телендә. Әгәр без инде татар телен бирһәк, тиге безнең башкорт теле белән татар теленең өндәре тиге охшагандар шуга ул тиге бөлмени матур килеп чыгат. Ну, охшаган аңлашыла инде. Әгәр дә без шул синтезаторга рус телендәге тексты бирһәк, ул уны тиге менә икенчерәк укый тиге акцент дип тиге оллар тиге урыс телен насар белгән оллар магарак шундый прям акцентты нык килә инде. Менә шугала әбенә Алиса нулар тимәк өйрәткәндәр безнең өндәрдәлә аңлай башларга. Шуга менә киләсәктә бәлки менә ул 1-2 ел эчендә Алисаны без үз телебездә эштеп куллана аласакбыз дип уйлыйм инде.
Әмне гади кеше, менә бу Яндекс тәрҗемәче яки башка тәрҗемәчеләр яхшырак эшли башлар өчен нәрсәдә булса эшли аламы?
Кешегә беренчедән теге нисе кирәк теге упрощенный вариантта бирергә кирәк инде. Кеше теге менә әгәр син шундай ин буны эшлә теге әгәр ярдәм итү өчен күп адымдар эшләргә кирәк икән, бик әр кеше буны үтәсәк. Шуңа да бунда бер теге бик ябай ысулдар менән нисе ярдәм итү юлын күрсәтәбез. Менә тавыш йыюда теге сақтында деген бірінші адым ішілерге керек енді деген регистрация өте өсін әмді кешілер көбірі қатынашын үсін бізге онында құрылдай айфон розы күшін өткерге ярдам етті әм кешілер мұна актив қошылды енді мұна 250-нің 150 жыл айфон ойнатқанда деген елған едім оларында телеграм бұтта деген параллель корпустары текшеру бойынса біздің мұна кешеге бергенде біздің нәрсе кішілеп еді біздің мұна бар деген башқұртша китап шуның тәржімеі русцаға яки русцаның башқұртша тәржіме етілген біздің тәуде программа ярдамында сөйлемдерді теге табып қарап едік мына ошо сөйлем скорее всего теге мына ошо тәржімеі ошо деп шундайрақ теге программа автоматика рәвіште біздің табабыз һәм дә шул табылған сөйлемдерді біз азақтан кешеге тексерергә беребез инде олар телеграмдасылар да оларға теге сообщение килә мына на башкортса һөйләм, на эргәндә русча һөйләм. Ошо һөйләмдә охшаганмы? Һәм ике кнопка эйе як. Тиге кеше өчен ул диңел, һәм мына күп кеше унда безнең 440, по-моему, әлеге вакытта кеше катнаша. Бишәр һөйләмдә көненә тикшерп архала, ул 2000 һөйләм тикшерә идем. Мына без әле 2 ай вообще эшләмәй тордык, мына бүген кирәк активлаштырдык инде, чөнки безнең тиге китаплар бүткән. Хәзер мына бір ай ішінде біз 50 мыңға жақын сөйлемді тексеріп үлгердік. Бір кеше ішлесе ол әлі несе ел алар оның өзі. Мысалы үшін жаңарақ қана түркі тіліндегі бір халық бір ел ішінде 1 миллион параллель корпус жиған деп жаңалық шыққаны. Олар өздері 4 кеше олар прямо одақ етіп отырып тексергендерінде. Ә біздің де тіге мен тіге программист боларақ тіге көп нәмені автоматизировать үйренгенмін. Шуға кешілерге ябайлаштыру форматын көремін деп жақтан. Һәм менә шундай әгәр ябайлаштырып эшләһәк, ул осыракта кешеләр күбрәк кушыла катнаша, әүдемерәк катнашалар.
Ә үгез менә сез ни өчен бу әйберне башладыгыз? Сез үзегез техник белемейме? Әти белем алган кеше. Сезнең башка эшегез дә бардыр инде. Бу менә бит инде акча эшләп була торган әйбер түгел.
Киренсә, мин күбрәк үземнең аксамда түгәм дип әйтәгендә. Тәүдә башлар өчен менә минең балалар мәктәптә укый, мәктәп проектыннан килеп чыкты. Укытучыларга нисек ярдәм итеп була? Чөнки әлеге вакытта теге укытучылар күп теге документлар тултырырга тиешләр, шуңа күп шундай нидәргә эшләргә теге укытудан тыш күп уларның эшләрен һәм шундый эште эшләп без теге укытучыларның вакытын бушата алабыз дигән караудан килеп чыктылар. Бала үйдә теге индейдер тексты укып һөйләргә әзерләнергә тиеш икән. Менә ул һөйләне икән, шуны үйдә укты һөйләп караһа, безне диктофонга ябабыз да һәм ул нимә һөйләгәнен без текстка әйләндереп, теге оригинал текст мен текшеріп, деге дөрт сөйлемі яқын соны текшере аламыз. Һәм мына орыс тілінде оны эшләп лайын, ә башқорт тілінде юк ине. Шуннан килеп чыктылар, мына тәүге деге проект шул балалар проектынан килеп чыкты инде. Һәм дә мына бер тагы проект әйтергә онытканмын. Коронавирус бер яқтан насар бүтән мәне була бит инде, икенче яқтан ул күп нәмәне деге элек яй эшләнгән эшләрне деге тишеп әйтте. Һәм мына безнең проектларга бер плюс булып тора инде. Онлайн диктант язу, башкорт теле буенча онлайн диктант яздылар. Һәм элек ул диктантты деге инсеки бергәндәр дә бәлки деге текст язып шул текстларны ябып алгандардыр. Ә хәзер инде деге диктант язулар да фотоны төшереп деге почтага бәрләр инде. Шуңа да бездә хәзер кешеләрнең язган текстлары рукописный текст дип атлайтынды, шул бар, шул база бар. Һәм без шул базаны кулланып инде теге кешенең язган текстын теге расшифровать ту өстендә лә эшләбез. Бул ниңә безгә кирәк? Чөнки урыс телендә, инглиз телендә теге бер ел барагыз да, теге фотога төшерәгез дә, теге переводын карап, тәрҗемәһен карап булып инде. Ә менә безнең телләрдә әле уны эшләп булмый. Менә шундайрак теге приложение эшләр өчен бул безгә кирәк инде. Һәм тагы бер проект бар. Оны теге менә шу проекттардан сыгып тора инде. Мына біздің әгәр дә тәрҗемәсе бар дип әйтүнде, һәм синтезатор речи бар. Без мына шулық мультфильмдарды тәрҗемә итә алабыз. Әйтәк, мына Лунтик мультфильмы ен һүрәте бар бит инде. Мына әлеге вакытта теге Лунтик көйләне, хәзер мына онда теге Пусин, Гусин, кемдәр онда исемдәрен онытканмын. Шуны һөйләне дип, без Лунтик мына 1 секундтан 5 секундка һөйләне, һәм теге 2 10 секундтан 17 секундка һөйләне дип без теге аерып әйтә алабыз да, һәм улар нимә әйткәннән русча, улар да русча әйтәләр инде, уны текстка әйләндерәбез, ул модельләр бар. шул текстты өзебезнең телгә тәрҗемә итеп, һәм ул тәрҗемә һәм без синтезатор рәвешендә кире озвучивать итә алабыз инде. Һәм тегендәге тавышты без юып, аның урынына өзебезнең тавышты куя алабыз. Бунда әлеге вакытта бер тоткарлыгы бар. Ни өчен теге мультфильмдар мен һөрәттәр мен бул килеп чыкмай, тулыһынса, чөнки бездә булган синтезатор менә башкорт телендә теге ике хатын-кызның һәм ирегеттең генә тавышы бар. Ә менә төрле теге интонация мен әйткән теге төрле тавышлар мен әлеге вакытта онда юк. Һәм бундай синтезаторлар әлеге вакытта, ну, бренд юк дигәндә булай ди, ул сак килеп чыгып тора. Әмма бундай синтезаторлар бер елдан ул килеп чыгыр дигән үмид бар. Һәм ул синтезаторлар килеп чыкканда безнең менә платформа әзер булырга тиеш. Онда без теге ул әзер синтезаторларны кулланып, тизне башка телләрдән нидер ян һүрәтләрне тәрҗемә итә алабыз инде. Бында менә шул Яндексты мисалга килтерә алабыз. Уларның үзләренең браузеры бар бит инде, менә Google Chrome, Mark, Яндекс браузер дип атала. Һәм шул Яндекс браузерда һәз YouTube-тан, онда .com-дан, башка шул мәгарәк дип популяр нидердән платформаларның видеоларын инглиз теленнән урыс теленә тәрҗемә итә алабыз инде. Онда я катын, я ир кеше генә бер генә тавыш менән һөйләй, Яндекста әле ул технологиялар юк. Әлеге вакытта без менә шул укны башкортча әйләндерә алабыз. Әйтәк, яңа киноларды без олар өчен тик башкортча әйләндереп күрсәтә алабыз инде. Икенче бер тоткарлыгы бар, монда авторский право дип атала. Яндекс үзләренең браузерында шул YouTube-тагы нидә күрсәткәс, улар тик бер нидә нарушение улар да юк. Безнең менә үзебезнең браузер юк, безне кайда күрсәтергә тиешбез. Әгәр дә безне үзебезгә скачать итеп тик эшләһәк, без инде нидә тик авторский право нарушать итә шуга, мәлектән тоже уйларга кирәк инде. Әгәр үзем үсен генә эшләһәм, тик үземнең балаларым үсен, әй, онда килеп беремлә булмый. Ә менә әгәр мин кешеләргә бирәм дисәм, онда тик инде уже уйланырга кирәк шуга. Вот бұл яқта как раз таки правительстволар мен секторшілерге керек, чтоб деген шулық мына айтайық, Минкульт мы деген Ресейдің деген фонд ярдамында эшләнелгән мультфильмдар, төшерілген мультфильмдар ол деген орыс тілінде сыға бетінде, шуны башқорт тіліне тәржіме айтып деген шулық башқорт вариантын халхақ, бізді авторский право өсіп деген наказайт мәхендер деген нерек бірет тәқдим мен, ну, біздің нелерге деген депутаттарға сығырғы керек енді.
Шундай кызык айгез. Шул кадәр алга китеш, әйме, шул вакытта кулланучы бар микән? Нәрсә шул кадәр күп эшлисез, күп эшлисез? Менә ул кирәк микән?
Элек менә без бәләкәй сакта без телевизор гына алдык инде. Телевизордан без тиге мультфильмдар әз булгас, тиге мультфильм вакытын гына караныйк та, булай вакытта тышта сыгып уйнап йөрдек. Шуга да без телде һәйбәт беләбез. Хәзер менә мин үзем авылда туышкан мен, хәзер ук шул авылдагыларды карасам, уларның мультфильм булган каналлар бар, улар тиге интернетта утырып карайлар, улар тиге көн һайын тиге ата-әсе һәмән аралашуга караганда күбрәк мәгълүматты сит телләрдә, күбрәк урыс телендә алалар бит инде. Шуга да улар тиге авылдарда ала хәзер тиге үз телебезне насар белдер. Әмма менә технологиялар әгәр менә шу ярдәм иттегенә шулык менә тиге телевизор карап утырабыз, әмма һезнең телевизорга тиге менә башкортча я татарчага һөйләйсек. Нинди генә каналга күрүк чатсайтмагыз, тиге реаль времени шулык менә блогерды тыңлайгызмы, мультфильмды тыңлайгызмы, ул һезнең үзегезнең телегездә генә була. Һәм менә бул яктан менә шулык тиге бер яктан менә тиге бер 10-20 ел элек шул технологиялар безнең телде бүтүгә нык нитте бүтүнде, камасауланы, әмма менә хәзер инде шул технологиялар икенче тиге варианты тиге уже более совершенный варианты. Киренсә безнең телебезне хаклауга нык ярдәм итәсәк. Һәм менә ул яктан менә шундай рак ни килеп чыгара мы, менә без Россиядә яшәбез бит инде. Әмма безгә тиге урыс телен белмәк тә уже була дигән марак килеп чыга, чөнки менә мисал өчен диктофон на мин ундый эксперименталь форматта тоже приложение бар. Мин унда инглизчә әйткән кешеләрне, уларның тавышын текстка әйләндереп, шул текстның переводын диктофонда карай алам. Ну, наушник аша тиге башкортча тиге синтезатор ярдәмендә шуны тиге озвучивать итә алам инде, ул һәрәк кебек икенче шаг. Һәм дә менә мин әгәр без менә тиге башкорт телен цифрлаштыруды атқарып чыгара алсак, мин шул башкортча кешегә һөйләйм һәм аны автоматик рәвештә тиге мин диктофоном тиге инглиз, урыс теленә мә башка телләргә тәрҗемә итәсәк. Безнең телләр өчен генә кирәк дип әйтмәйм, чөнки бу проблема бездә генә тормый, менә шул немістардың да мына тиге Германия алғанда олардың бит тож диалекттары бик көп, һәм олар һәр береһе үзенең мына диалекттарын югалуға нык тиге кайгыра. Мына шул тиге Австрияла яшәгән кешеләр дә үзләренең тиге диалекттарын сөйкә бүтәле һәдер тиге государство немецкий язык тиге диләрдә карайлар да, балалар үзләренең тиге диалекттарын югалталар. Шуга олар үсендә бул тиге зур проблема булып тора. Һәм мына кемдер шундайрак технология мына тиге Яндекс колонка һәм агарак смартфонда мен нимәләр эшләп чыкса, без үзебез өчен кулланалабыз инде. Шуга бу яктан мына хәзерге вакытта технологияларды әгәр дөрес куллансак, біз дұрыс мына өзіміздің тілімізді әзірлеп сол технологияларды қолдану үшін басқаларға әзірлеп бере алсақ біздің тіл жоғалмай керісінше ошарларда кері өсе бастайсақ.
Азатлық радиосында Тотар Шеп подкастының екінші сезоны һәм біз Тотар Башқұрт дүниясындағы онлайн проектларын барлыйбыз. Рима, мына мин хәзер сине сөйрим әле. Скайтат турында, Скайтат ул сөйләшү клубы. Сен күбрәк миңа караганда күбрәк сөйләрсең нәрсә икәнен. Мына мин үземнең балалардан да сизем, бер 10 яшкә кадәр баланы телгә җәлеп итү җайлы, рәхәт әле аларга. Анда татарча мультфильмнар да бар, башкача мультфильмнар да бар, Шаян ТВ да, Тамыр студиясы да. Бик күп алар яшенә булган әйберләр бар, әкиятләр бар, әле алар әкиятләр тыңлыйлар, шигырьләр сөйләргә яраталар, ятлыйлар. Һәм менә 10 яшьтән соң китә шундый бер шүр. Сезнең татар телегез нәрсәгә ул миңа дигән. Менә минем менә монда YouTube-та фәлән блогерны мин карыйм, монда мин фәлән әйберне карыйм. Һәм бераздан ул бер 25 яшьләрдән соңмы соң ул тагын ниндидер бер телгә кайту дигән әйбер һәм телне өйрәнәсе килү башлана. Менә безнең хәзер рассада утыртасы килә, ишпам, яз көне помидор якәндә. Бакчага чәчәкләр, гөлләр үстерәсе килә бит. Шуның кебек. Менә сезнең клубта ничә яшьтәге кешеләр? Һәм алар менә ни өчен киләләр татар телендә сөйләшергә?
Булай безнең диапазон шундый, безнең 16 яшьлек Артур бар Шиле белән. Ул үзе килә, аның үзенең теләге бар. Ул татарча тырышып шигырьләр яза. Һәм безнең иң зур катнашучы 84 яшьлек Багыҗа апа. Менә шул хәтле сокланам, ул шундый технарь. 84 яшьтә әле зумны кушып, аның бүтән теге катмарлы моментларын нитеп, шишеп, ул зум бит вакытта я аудио эшләми, я теге эшләми. Ул безнең белән бик актив катнаша. Хостаханәгә дә кирип чыкты, операция ясатып, аннан соң да зумга керә башлады. Без аңа шул хәтле сыкланабыз. Ягъни менә 16 яшьтән 84 яшькә кадәр балаларга безнең әле методика юк, без киләсе елдан башларга уйлыйбыз, чөнки мәсәлән, башта без баш тарткан идек. Нольдән өйрәнүчеләрдән дә ягъни алар киләләр дә әйтәләр, мин татар телен начар беләм, ләкин өйрәнәсем килә, өйрәтегез дип. Әмма бездә мәктәп түгел, без гади тел курсы түгел инде. Без сөйләшү клубы. Ә сөйләшү клубына бит инде ноль белән килеп булмый, анда нәрсә дә булса, барыбер сөйли белергә кирәк. Ә менә быел без грант алганнан соң менә бу ноль белән шөгыльләнә башладык. Мин бу нине беләм, башта өйрәнеп татар телен, аннары аннан баш тартуны да беләм. Икенче якта бар, мәсәлән, бик күпләрнең шундый балачак травмасы бар. Без теге менә Айгиз ул башкорт тел мөхитендә үскән кешедер, Эльвира татар тел мөхитендә, ягъни синең тирә-якта гел татар телегенә, башкорт телегенә, ә бар шундый шәһәр балалары, алар теге өйдә, фатирда әти-әнисе белән теге ашаганда татарча сөйләшеп үскән балалар ничәдер яшькә хәтле. Ягъни аларның менә бу көнкүреш дәрәҗәсе бар. Әмма теге әдәбият, анда сәнгать, андый дәрәҗәдәге татар теле түгел. Алар бик күп ишеткәнем бар минем бу менә охшаш ниләренә, тарихларына. Әти-әнисенең туган ягына киләләр дә, шундый горурланып теге, ой, менә хәзер минем татар теленә практика булачак, мин татарча беләм бит, мин татарча сөйләшә хәзер бөтенесе белән дип. Һәм татарча авызын ачуга, менә бу бик кунакчыл татар мохите, боларның башын шукый башлый. Син дөрес сөйләшмисең, синең диона мыни, менә диона мыни дигәнем бөтенләй җанымны яралады. Син бөтенләй надан бала, син авызыңны да ачма бу сүзең белән. Олылардан да ишетәләр, әби бабайдан, һәм тирә-яктагы балачагадан да. Һәм баланың шундый ни теге шок, травма, ул шундый ябыла, менә андый ситуацияга эләксәм, мин үзем дә әйтер идем. Мин рус телен сездән яхшырак беләм, мин хәзер монда урысча гына сөйләшәчәкмен, мин сезнең үзегезне оятка калдырам дип, ул бала теге протест рәвешендә урысча гына сөйләшә башлый. Ул татар телендә үзен ачарга да теләми. Бик күпләрдән бу әйбер ишетелә. Ягъни, бу Скайтатка кешене чакырып, килгән кешенең әле менә бу травмаларын да ишетергә кирәк. Без психолог түгел, һәм моны аңлатырга да кирәк. Монда бит теге син дурак түгел. Теге бабай дурак, яки теге урамдагы малайлар дурак, әйдә, аларга карамыйча, әйләнеп карамыйча, үзең өчен генә сөйләшик дип. Һәм монда килүчеләрнең берничә ни бар, мотивациясы ни өчен киләләр. Кайберсе үзе өчен, Ну, миңа кызық, менің үйренәсі келе. Мен өзімді тұтадар деп қисетем, дағын бір тіл қымашы оламас дегенде. Қой бірләрі тігімне бұл 3-4 ешкі қатылы білген тұтар тілін іске түшіруге тілейлер. Шынки алар мәселен, ну, сізге да таныштыр бұл тарих. Балалар бақшасына қатылы өз тілінде ғана сөйлеші, а балалар бақшасында енді рус тіліне келені. Хам унта өзінің туған тілін. Хам аларға мына бұл әлі қойшан істе қолған сөздерін шығып шығару бик қызық. Алар шундай сүйініп отыралар тіге. Мен бит бұл сөзді білмейдім деп, мына сіз шығып шығардыңыз деп. Тағын бір менің бір оқушы бар, оқушы деп енді. Зор кіші ол, зор орында деймісің. Бір милли республикаға барғаштын, есімін айтып тұрмаймын. Ол шул республика тілінде сүйлеше тұрған кішілеріні ізлей тұрғаштың 10 йұртлық бір ауылға барып шыға. Бұтан бір жерде де сүйлешмелер дейді, шушы ауылдағына әбелер бабайлар сүйлешшілер дейді, онда дейді 10 ма 6 ма кіші қалған. Хам мен ойладым, біздің Татарстанда шушы ел білен бара, хам мен өзім шушы татар тілі үшін нәрсе әшілім деп ойлап қайттым дей, балаларыма тапшырама мен бұл тіліне ек ма деп те үш баласы бар. Хам ол біздің неге язылды, индивидуал дәрістерге язылды. Тағын бір момент бар, шетке кеткен татарлар. Аларға мына татар мұхиты керек, татар тілі керек. Ілікке дәрежеде татар үшін. Яғни, алар татарша сөйлеше біле, аларға проблема түгіл, нәрсені тәржіме ету, инглиз тілінен, рус тілінен, яким практика жетмей. Аларға сөйлешу үшін индидер түркім керек. Шетелде ана тез ғана табып болмай. Әлі табылған шырақта да оларға ничек шалтыратасың, айда мен білем татарша сөйлеш деп. Бізнес қайтатта әдеби тіл деген не жоқ, мәжбүрият жоқ. Қайсы сөйлемде сөйлеше аласың, шул сөйлемде сөйлейсің. Қалған кішілер дәр, мен бұл дәрісте қатынасушылар, аңламасалар, нендер сөзіне кері сұрайлар. Әдәби тілігіне сөйле деп, сен кішіге аның туған тілі екенін аңлатамайсың, оны шет тіл кебек үйрене, аның жүрегіне барып жетмей. Ә мына тігі үйдегілер сөйлеше тұрған тіл білен бәйлі болса, мына бұл татар тілі деген бір. Оңа рәхәтірек. Үш мотивациясын айтты менде. Мына бұл татар мұхитіне қайтырға тілеу. Болашақтағын еске түшіруге тілеу. Хәм біздің яңа категория барлыққа келді, татар тілін үйренерге тілеуші ұруслар. Ұруслар дейін менде, башқа мүлет ек бақа. Яғни, оларының есім фамилиялары ұрус, өзлерінің тілдері ұрус тілі, олар бізге татар тілін үйренерге тілім деп келе. Мотивациялар әліге білгесіз, шынки бізде анкета ек, бірсе керек сізге татар тілі деген. Просто келелер үйренерге, нолден келелер үйренерге, шынысы қызы.
Ну, мне, Рима, хазды хайнды бай, мне бір, мне бу мотивациялар, лекин бу мотивациялар шу хадар не?
Ну, син прагматика курмисын, айма?
Айе, мне мен прагматика курмим, мне мінді. Мне мен не ішін инглес тілі өнем, чүнкі мен ішлей алмай, шақманы, мен, яки рус тілі білмесем.
Ну, бу кішілерінің тігі ошау, ешау деген нелері ябылған бір енді, ихтияжлары. Аларның енді тігі масло пирамидасы бойынша стегірек нелері. Стегірек мәселелерінің халикесілері келе. Мәселен, бұла бит Корея тілін үйренерге тілеушілер. Нек мұна татар тілін үйренмесі.
Тіл үйренуге өзімден сығып айтердім тігі. Әгер де си тілге барсаң, қайда үйрен, мұна кафеға айнаң да тігілердің тілінде рахмет етерге тілейін бүтінді мұна. Шул яқтан тігі тіл үйрену. Бек яқшы өзің әлі, хәм сақырған қонақтарға алайын де. Шуға бәлкі мына біздің тіге республикаларға ала шындай рақты башқа жерлерден башқа тіге ұрықтатыла шуық сақырып, оларды ла тіге мына тіге милли ресторандарда, кафешкаларда отыртып тіге үйретерге керектір. Мә шулық тіге официанттарды ла тіге әйтәк тіге пропаганда өткерге енді. Әйтәк тіге көбірек өй біздің не башқұрт тілінде әгер сіз ұрыс болғанда башқұрт тілінде сөйлесеңіз деп. Һәм без сездән күлмәбез тіге дұрыс сөйлешмәгіз деп әйтерге.
Иң мөхим сұра язып қояра керек. Біз сізден күлмей шәкіріз, нешек сөйлешсеңіз де сөйлешіңіз.
Юқ, біздегіне шындай не, біздегіне дебінде. Мен татар тіліндегіне шыны көрем. Татарша мендедір акцент білен, яки русшадан көшіп сөйлешелер екен, біздегілер де тұна күлерге, біздегілер де тұна нешектер ұрттерге, мендедір сарказм башлана. Инглес тілін үйренушілерде анда дүнияның түрлі акценты. Инглесілер нектір күлмей мұннан. Чөнки алар синең тиге инглиз телен үйрәнергә тырышлыгыңны ничектер хуплый. Ә бездә андый бер юк. Үйрәнәсең икән молодец ти үше юк бездә. Бездә молодец ти бик сирәк әйтәләр. Бездә нәкъ менә үзеңнең ничектер өстен икәнен күрсәтергә кирәк. Ул әле сөйләмдә шулай. Ә хатта белән язсаң бөтенләй инде сине тирәп атачаклар. Вәк милләт чатында.
Рима, мен сен грантлар турында сөйлей башладың, айма грант алдық деп. Ни қадар Башкортстан хакимияте, Татарстан хакимияте бүгүнкү күндө мына ушу тил проектларына ашык һәм ярдәм итәргә әзер.
Башкортстан буенча билебез, Россиядә иң зур грант Башкортстанда унда 2 миллион ма, ну, сумма бик зур инде. Үзем дә катнашып карадым, но мин иң алмадым инде, әмма катнашкан теге проекттар, алар теге мына шул теге балалар бакчасындагы проблема бар бит инде мына. Күп проекттар шул балалар бакчасы менен бәйле, күп проекттар мәктәптәге балалар менен бәйле инде теге күбрәк теге астанырак башлаган. Сөйкем мен әйткән проекттар ул теге шул теге күбрәк алар өчен, ә алар теге күбрәк теге бәлеке балалардан башлап үткән рак дип күрәм инде. Ну, грант бирү теге бирелгән нидердән. Һәм шул мына теге безнең республикалар, һәдән республикалар теге национальный булгас теге башка нацияларды ла теге обязательно өчен уларга ла бирелә дигән карап күрәм, чөнки, ну, бар инде шундый башка-башка проектлар теге. Ул яктан теге грант буенча әлеге вакыт мына бездә Хабиров килгәндә соң һәйбәт инде.
Азатлыкта күптән түгел интервью чыкты Башкорт телен саклау һәм үстерү фонды җитәкчесе Гөлназ Йосыпова белән. Ул интервьюны сез укый аласыз. Ул үзенең рейтингын әйткән иде, менә соңгы елларда нинди проектларны ул атап үтә алыр иде. Ул да булса Сәләм онлайн тәрҗемәчесе диде ул башкортча Википедияда. Иң мөһим проектлар диде инде ул. Шуннан соң башкорт телен өйрәнү мобиль кушымталары барлыкка килде. Шул Сәләм, Сәләм Про, Инафон, Башворд. Мималарны ишеткәнем юк иде дөресен әйткәндә, шуннан деловой башкирский язык дигән кушымта барлыкка килгән, шулай ук телефоннар өчен инде. Һәм тагын нәрсә ди, әлләсе дигән кушымта бар. Уйнарга да мөмкин ди аның белән. Һәм башкорт башлыгы грантына яңа караш дигән онлайн тел өйрәнү проекты да тормышка ашты дип сөйләде ул.
Бул приложениялар турында беләм, күп әйтүмсә теге бәлки балаларга өйрәнүчеләр өчен мына Элласи дигән приложение гына ул теге аларга инде ул теге, ну, алар тип өлкән классларда уйный алалар, ул теге студенттар күбрәк уйный тар инде. Ул теге берәй хүзде теге һиңа хүз бирелә, һин шул хүзде теге башкалар теге должны угадать инде. А бына ул бик кызык һәм ул кызык кына ла түгел, ул уенда нык популярлаштырылар, теге рекламируйтлар, шуга ла теге мәктәпләрдә мына теге кулланылар, теге күрһәтләр инде. Һәм мына бул яктан теге менә пример дип күрһәтләр, бер башкорт теле укытусы үзенең дәресендә теге кагыйдәләр ятлатып утырмаган, һәм мына шулай шул форматтарак теге әлләзәбәттә үнеткән кете уйнаткан ди. Балалар өчен дә кызык, һәм теге улардың теге тел өйрәнү теге нидер отторжение тудырмай, ә киресе улар өчен теге кызыграк була. Һәм мына шундайрак форматта мына бул яктан теге мәктәптә элекке методологияларды үзгәртү һәм мына яңа технологияларды кулланып эшләү ул теге бер зур эш булып тора иде.
Татарстанда тел комиссиясы бар, әйме? Татар теле үстерү комиссиясы бар. Аны Марат Ахматов җитәкли. Шулай Казан мэриясы татар телен саклау, үстерү буенча күп кенә эшләр башкарды. Рима, сезнең грант алу тарихы ничек булды?
Без берничә грантта катнашып карадык. Соңыннан бу үз телем проекты турында белгәчтән, безнең инде катнашырга теләк юк иде, чөнки инде арыган идек. Аннан да язылган инде Казан дип кенә. Казан студентлары, Казан укучылары. Безнең әлбәттә бар Казанда да команда әгъзалары, тиге модераторма, кемдер бар. Әмма без шалтыратып белешергә булдык, безгә рөхсәт иттеләр катнашырга һәм менә бу үз телем бәйгесендә анда миллион уйнатылды, һәм без 200 мең оттык. Һәм бу 200 мең безнең менә бу с нуля дигән яңа курс өчен тотыла. Анда барысы 5 проект иде. Һәм мин бик гаҗәпләндем безнең. Мин, мәсәлән, үзем бик цинак кеше, минем менә бу теге синдром самозванца ул миннән алда йөри. Һәм мин башка проектларны карагач, минем әзрәк, о, бездә бу рәттә, бездә бу сафта дигән индидер горурлану барлыкка килде. Чөнки анда бик шәп проектлар иде, теге Яшел китап дигән, экологияга кагылышлы, теге комикслар китабы. Ну, мин бик сукландым. Әмма мин үзем өчен, әни, ел проекты дип әйтә алам, нинди проектны. Менә бу татар теленә кагылышлы, татар телен танытуга кагылышлы. Күптән түгел моның турында Азатлыкта да чыкты, менә бу ханым календаре турында. Беренчедән ул чынлап та ел сайын эшләнә торган әйбер. Һәм менә бу киләсе елга эшләнгән календарьга анда бик күп көч кертелгән төрле илләрдән. Һәм менә аның менә бу чыккан нәтиҗәсе, теге матурлыгы визуаль яктан да, анда теге музыкада бар QR-кодлар белән, әйтик инде аудиаль яктан да, әле тотып карамадым, әмма тактиль яктан да шулай ук булыр дип уйлыйм. Минемчә ул бик күчле, куатле проект. Бу елга гына кагылышлы булмаган, берничә ел буе эшләп килгән, ләкин минем өчен иң шәп татарча проект ул сәлам дәреслеге, менә бу электрон дәреслек. Хәзер аны укучылар бушлай да куллана ала, һәркем куллана ала электрон вариантын. Минем рейтинг буенча ул беренче урында. Минем әле шундый нием бар, теге ул проектларда катнашмасам да, не татар проектларына катнашмасам да, мин аларны ничек күзәтә алам? Безнең теге ЗЗК РФ платформасы булгачтын, безнең анда спикерлар килеп нәрсә сөйли, мин әле теге башка милләтләр буенча да рейтинг төзә алам. Минем өчен, мәсәлән, иң шәп башкорт проекты ул балалар өчен дибез бит инде, телне өйрәтү балалар өчен. Балалар дигән ни бар? YouTube канал бар. Анда меңнән артык теге язылучы һәм берничә мультфильм. Алар башкорт телендә. Төсләр өйрәтү, саннар өйрәтү буенча миңа калса татарча да шундыйларны ясап бар иде.
Ул ниндидер хосусый әйберме? Яки дәүләт нәрсәсеме ул? Нәрсә?
Тоже грантка эшләнгән проект. Һәм онда теге менә бәләкәй балаларга теге хандарда өйрәтәләр теге. Беренче теге персонаж бар теге, уже исемдәр менән теге. Һәм шул дүрт персонаж по-моему. Һәм улар теге хандарды теге бер фермент теге уен форматындарак теге хандарды, төстәрде, онда хайвандар исемле шул маркты ябай нидәрдә өйрәтәләр теге. Бәләкәй балаларга теге үзләренең словарын запасты турайту һәм нисе кирәк теге ябай һөйләмдәр төзергә өйрәтәләр инде. Бик кызыкны һәм онда теге балалар балалардың тавышын тыңлап диттеләр. Шуга бала тавышы булган мультфильм ул теге балалар өчен бигрәк ни инде теге ул мен сагыштырганда. Һәм бала кызык ни диттеләр. Менә теге телде белмәгән, насарак белгән башкорт балалар ла аны карайлар инде.
Әйе, смешарик урынына кушып куясың.
Яки ты синий трактор мәл ул зәңгәр трактор.
Әйе, зәңгәр трактор. О, искә төшермә.
Ярлай башлайды.
Теге кыр буйлап зәңгәр трактор. Не, аннары менә без бер нәрсәне әйтергә оныттык. Менә бу ниләр буенча, электрон сүзлекләр буенча, электрон тәрҗемәчеләр буенча. Алар теге автоматлаштыра, эшне җиңелләштерә. Зур-зур текстларын тәрҗемә итәргә кирәк булганда, алар бик зур ярдәмче. Татар телен белгән кеше кулланмаса, анда бик кызык хаталар китергә мөмкин. Әйе, менә бу ниндидер район газетасында прекрасный полурынна матур идән дип язып чыккачтын. Ул Фейсбукта үзе берни булды шундый кызык тема сөйләшергә. Һәм мондый ниләр күп, моментлар күп. Но бу бит инде барыбер профессиональлык җитмәү теге район сайтларында. Чөнки теге миннән киткәнче, иясенә җиткәнче дип кенә эшләнгәчтен, монда көлү дә түгел, монда тәнкыйть. Бу тәнкыйть буенча мин, мәсәлән, премия бирер идем Тәлгат Хөснетдиновка. Ул шундый активист, ней. Ул иренмешәм на бу район сайтларын тикшереп утыра. Татарча әдәбиятлары бармаларының сәхифәләре, тәрҗемәләре дөресме? Уларга шалтырата, сорый, белешә, ни өчен тәрҗемә юк? Кайчан булачак ул тәрҗемә? Сезнең тәрҗемәче белән нинди проблема? Ней. Мин иренер идем ул хәтле нигә эшкә һәм ул бит боларны бушлай башкара, аның үз инициативасы. Мин уйлыйм, ул инде күп район теге башлыкларының телефоннарында кара исемлектә. Чөнки миңа күн сайын шалтырата башласалар, мин инде сүндереп куяр идем. Ләкин бу яктан Тәлгатькә афарин.
Ошын әйтерне, Башкортстанда да ондай теге группалар бар. Тик бездә сакта подход икенсерәк. Без әтеге мягкий подход дип әйтәк микән. Кешеләр теге карайлар да тәрҗемәһе дөрес булмаган, теге фото төшереп ибәрләр. Һәм улар шуны тәрҗемәһен дөрескә әйләндереп, тегеләргә теге телефонын дубльги саша монда теге яки электрон адресларын тап, шул дөрес тәрҗемәне ибәрләр инде. Ну, бездә закондар пока шулайрак теге элекке һәм теге требует талмай теге тәрҗемәгезне ни теге алыштырыгыз дип. Бына шундайрак закон теге мына безнең республика, национальный республикаларда кабул ителһә бик шәп булыр, монда теге ниндәйдер теге күбрәк ярдәм булыр инде. Әмма әлеге вакытта бездә теге мына бушлай теге, әгәр дә даже отдельный бер нидер бар, группа бар, әгәр дә мына теге яңа магазинны кайтара асырга уйлыйгыз икән, сез шунда русча теге вариантын бирәгез һәм булар һезгә алдан ук теге вывеска эшләр алдан ук теге дөрес тәрҗемәһен бушлай эшләп бирләр.
Азатлык радиосы. Татарча подкаст 2.
Әлеге вакытта теге ничек интерфейс тәрҗемә итәләр теге. Мин разработчик буларак, мына төп телдә язам да, кирәк булса мин шул булган һөйләмдәрне, һүзләрне теге икенче телләргә тәрҗемә итәм инде. Ә буна Тиздән Google шул эште автоматик рәвештә үзе башкарырга тиеш. Минең интерфейс башкорт телендә булырга тиеш дисәм, ул бүтә приложениела булган бүтә текстларды теге үзе башкортсага әйләндерергә тиеш инде. Һәм бунда менә һез әйткән теге прекрасный пол шундыйрак теге икенче мәгънәле тәрҗемә ителү бар. Әмма, как правило, теге кайдалар теге, ну, жалобы тәйт як тагын шундыйрак йөрә торган урындар була. Һәм теге эшләүчеләре төзәтләр дидарла. Әй, фидбек, әй, фидбек. Шуга, ну, бунда әлләни теге нитмәсдем теге. Мына һез әйткән шул газет журналда сыккан теге прекрасный пол турганда бүтәле ишкә шул киренсе теге реклама булгандыр һәм үстәгеләргә лә үзе теге киләсәккә теге уйланырга теге ни була. Шуга ундай сораклар киренсе теге, ну, кирәк булха инде теге киренсе кызык һәм положительный роль уйнайдыр.
Менә мин үземнең рейтингны әйтәм, менә бу проектлар буенча. Бу әлбәттә шушы ахыргы елда гына барлыкка килгән әйбер түгел. Мин бик яратам гыйлем проектын. Һәм минем иң зур теләгем фәннең татар телендә булуы. Мин бик яратам гыйлем сайтында ниндидер бактериялар турында татарча укырга, микроблар турында татарча укырга, яки астрономия, яки анда физика өлкәсендәге берәр нәрсәләрне бик яратам һәм алар моны бик кызыклы итеп алып баралар, тәрҗемәләре дә миңа бик ошый, шулай ук энтузиастлар эшлиеннән дә. Шунысы мин бик яратам Урбан татар проектын, Чаллыдан чыккан проект, анда радио, аларның үзләренең радиосы бар һәм анда хәтта онлайн радио инде бу, анда син тыңлый аласың альтернатив музыка, яки анда элекке җырларын инде.
Анда 3 тәрәзә, анда 3 тәрәзә. Альтернатив музыка, прогрессив музыка һәм ретро музыка. Ретроны кушып куясың, һәм син балачакка кайтып, теге өстәл астында уйнап утырган вакытта теге радио эшләп тора бит инде. Син сиңа 4-5 яшьлек чагында. Менә шундый вакытлар бик шәп ни проект, һәм алар һәр вакыт нитеп тора, яңарып тора. Аларда хәзер подкаст бар. Төрле подкастларның, төрле вакытта эшләп килгән подкастларның ни бар? Җыелмасы бар. Һәм үзләренең подкастлары бар. Бу татар телендә эшләп килгән подкастларның хәзерге вакытта исән калган 2 подкастның берсе. Азатлыкның подкаст 2 һәм бу Урбан татар подкасты. Һәм аларда бар ни хәзерге вакытта бишек җырлары балалар өчен. Бу бик шәп әйбер. Күбрәк бит инде балаларны йокларга яткырганда YouTube-тан кушып куялар берәр нине плейлистына. Яки жиранда, яки әкият. А монда кушып куярга була менә бу Урбан татар радиосының шушы бүлеген. Әйе, супер дип, супер проект.
Һәм Азатлык радиосы чыгарган әйдә онлайн проектын атап үтәр идем. Бу шулай ук берничә ел эшләп килә. Ул менә татар теле өйрәнер өчен зур бер платформа. Анда җырлар да бар, анда хикәяләр, әкиятләр, хәбәрләр. Шул ук вакытта анда грамматикасы да бар, аудио-визуаль контент та бар.
Әмин, үзебезнең яктан әйткәндә, проекттар әйтмәсенем, ну, проекттар как бы бар, әмма мин серле 102 дигән бездә блогер бар. Һәм вот шуның алып барган әйт эшләрен мин теге зур бер проект дип хатарды, беренче урынга куйырдым. Әйтәбез бит, менә бер төрле теге проекттар эшләнә, үзебез дә эшләйбез. Һәм бездә нисә кеше катнаша. Ну, нисә кеше катнаша, ә менә аның теге подписчиклары гына бер 100 меңгә якын. Һәм оның арасында теге башкорттар да бар, татарлар да бар, урыслар да бар. Оның контенты башкортсала, татарсы юк, башкортсала теге татарлар да берәй кызыктырма булса уларында куя теге күлеп алырлык та, теге кайгырырлык та, һәм урыслардыкын да куя. Һәм теге менә шундайрак подход ул теге бая әйтеп үтүемсә теге мягкий подход ул теге күрсәтү, бер-береңнең теге аралашу, теге ниндидер теге преграданы, теге бер-береңнең сакна шартып талу, теге бер-береңне аңлау, шул подход менә әйбәт дип уйлыйм һәм ул башкарган эш бер министерствоның эшеннән дә зуррак дип уйлыйм.
Супер, мин язылдым. Серле 102 дип атала. Эзләп табарга мөмкин Инстаграмда. Без бүген башкорт һәм татар теле белән бәйле төрле дигитал проектларга, онлайн проектларга һәм хәтта ки шундый тотып карый торган, тотып катнаша торган проектлар турында сөйләштек, кайбер ел йомгаклары ясадык. Сау булыгыз, рәхмәт сезгә, Айгиз, безнең подкастка килүегез өчен. Рәхмәт, Рима.
Рәхмәт сакырыгызга.
Әйтеп үткәнемчә, бу Азатлык радиосының татарча подкастының 2-нче сезонының быел соңгы чыгарылышы иде. Яңа ел подкасты 1-нче гыйнвар көнне чыгачак. Якынлашып килүче яңа еллар белән сезне. Сау булыгыз.
Сау булыгыз.
Сау булыгыз.
Татарча подкастларны сез ozatlik.org сайтында, Ozatlik'ның социаль челтерләрдәге барлык платформаларында, YouTube видео хостингында, һәм күп кенә музыкаль платформаларда тыңлый аласыз.